May ilang araw din na nabalisa ang ating bayan kasamang ilang bansa dito sa Asia. Bunsod ito ng bantang paglulunsad ng North Korea ng kanilang rockets na pinaghihinalaan ay isang ballistic missile. Mabuti na lamang nung inilunsad na ipumalpak. Ngunit kilala ang North Korea sa na isang katawagan sa kanya ay Hermit Kingdom. Parang isang ermitanyong kaharian na humihiwalay sa ibang mga bansa na halos walang ibang komunidad na kasama niya. Hindi siya nakikipagkaisa. At ang mahigpit na kalaban ng North Korea ay alam natin ang dati nitong kaisang bansa na South Korea. Nang sumiklab ang digmaan dito noong 1950, natapos lamang ng 1953. Subalit mula noon, hindi pa sila naglalagdaan ng ceasefire. Kaya technically o sa formalidad ay sila'y nasa digmaan pa rin at kuminsan, paminsan-minsan ay sumisiklab ang putukan sa kanila. Eh sana dumating ang panahon na magkaroon ng pagbabago sa rehimen ng North Korea at magkaroon dito ng demokrasya at kalayaan at masugpo na ang lahat ng mga sigalot sa rehiyon na iyon. Ngunit mayroon ding digmaan na hindi kailanman magkakaroon ng ceasefire hanggang sa katapusan. At ito ang namamagitan sa kaharian ng mundo laban sa kaharian ni Jesucristo. At patuloy kong dinidiin na ang kaharian ni Jesucristo ay hindi tumutukoy lamang sa langit. Ang kaharian ni Jesucristo ay yung kanyang pangunguna na umiiral na dito sa mundo. At ang nakabilang sa kaharian ni Jesucristo ay ang lahat ng mga tunay na sumasampalataya sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Isang ginagamit natin na larawan ng kaharian ni Jesucristo sapagkat sa lumang tipan ito ang pinakanaging larawan ng kaharian ng Diyos ay walang iba kundi sa paghahari ni David sa Israel. Siya ang ginawang pamantayan sa buong kaharian at kasaysayan ng Israel sapagkat kay David ay makikita natin ang tunay na larawan kung ano dapat ang kaharian. Kaya kay David ay makikita natin ang maitutumbas natin kay Jesucristo sapagkat si Jesucristo ay siyang tinawag na anak ni David. Itong pinakanaging popular na titulong pang Mesiyas mula pa sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Ang Mesiyas ay ang anak ni David sapagkat siya ay nasa angkan ni David. Ipinangako sa kanya yung kaharian na kay David ay hindi perpekto subalit sa Panginoong Jesucristo ay magpapatuloy na walang hanggan. At narito na yan, patuloy na tumatawag upang tayo ay mapabilang sa kanya bilang kilalanin natin siyang Panginoon at Hari ng ating buhay. Ngunit habang naririto ito at wala pa ang katapusan ng mundo, wala pa ang katapusan ng pagparito ni Jesucristo, may patuloy na paglalaban. At ang magagamit nga nating larawan sa mga labanan na nangyayari sa kaharian ni Jesucristo ay itong mga naging kalaban ni David sa kanyang buhay. Sa mga paglalaban niya, wag lang tayong maakit sa mga kwento, magaganda yung mga kwento, subalit higit sa pagkagandahan ng mga kwento at salaysay, may mga prinsipyong katumbas pa rin ngayon sa mga labanan ng paghahari ni Jesucristo. Sa bawat kalaban ni David, may katumbas na mga kalaban ang kaharian ni Jesucristo at may mga katumbas na prinsipyo. Nakita natin ito kay Goliath, yung higanteng Filistiyo. At dito'y natutunan natin na ang tagumpay ng kaharian ni Jesucristo sa malakas na kalaban ay tiniyak ng Diyos. At nung nakaraang linggo, tinignan natin kay Saul. Maraming taon ang ginugol ni Saul upang tugisin itong si David sa kanyang pag-aakala na siya ang banta sa kanyang kaharian. At dito yung natutunan natin na mananaig ang kaharian ni Jesucristo laban sa mga karibal na pamamahala. Ito ang mangyayari sa katapusan, sinabi ng aklat ng pahayag, ang mga kaharian ng mundo ay magiging kaharian ni Jesucristo. Ngayong umaga, titingnan natin ang ikatlo sa mga serye ng kalaban ni David. At wala akong duda na sa lahat ng mga naging kalaban ni David, walang naging kasinghapdi sa kanyang personal kaysa makalaban niya ang kanyang sariling anak. At ito ay si Absalom. Muli ay lulundag-lundag tayo sa ilang mga talata na ating babasahin. Una ay sa ikalawang Samuel, ating basahin sa kabanatang 14, isang talata lang dito sa talatang 25. Dito'y ipinakilala sa atin si Absalom, 2 Samuel 14:25. Ang sinabi ay, sa buong Israel ngay walang hinangaan sa kanyang kagandahan na gaya ni Absalom, mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa tuktok ng kanyang ulo ay walang kapintasan. Talagang makisig siguro itong si Absalom at ganyan ang pagpapakilala sa kanya, kaya naman siya'y hinangaan. Lumundag tayo sa Kabanatang 15, 1 hanggang 6, chapter 15, 1 to 6 of 2 Samuel. At nangyari pagkatapos nito, naghanda si Absalom ng isang karwahe at mga kabayo at 50 lalaking tatakbo na nauuna sa kanya. Nakagawian na ni Absalom na bumangong maaga at tumayo sa tabi ng daan sa pintuang bayan. Kapag ang isang tao ay may dalang usapin upang idulog sa hari para hatulan, tatawagin siya ni Absalom at sasabihin, "Taga saang bayan ka?" At kapag kanyang sinabi, "Ang iyong lingkod ay mula sa ganito o sa ganoong lipi ng Israel," ay sasabihin ni Absalom sa kanya, "Tingnan mo, ang iyong usapin ay mabuti at matuwid, ngunit walang itinalaga ang hari upang pakinggan ka." Bukod dito ay sinabi ni Absalom, "O naging hukom sana ako sa lupain kung gayon ang bawat taong may usapin o ipinaglalaban ay lalapit sa akin at siya'y aking bibigyan ng katarungan. At tuwing may taong lalapit upang magbigay galang sa kanya, kanyang iniuunat ang kanyang kamay at hinahawakan siya at hinahaggan." Gayon ang ginawa ni Absalom sa buong Israel na lumalapit sa hari upang hatulan, at sa gayon naagaw ni Absalom ang puso ng mga tao ng Israel. Mula riyan, Kabanatang 16 pa rin, tumalun tayo sa 23 hanggang 26, verses 23 to 26, 2 Samuel 15. "At sa buong lupain ay umiyak ng malakas habang ang buong bayan ay dumaraan, at ang hari ay tumawid sa batis ng Cedron, at ang buong bayan ay tumawid sa daan, sa patungo sa ilang." Ito po ang punto na si David ay tumatakas na mula sa pag-aalsa ng kanyang anak na si Absalom. Talatang 24, "Dumating si Abiatar pati si Zadok at ang lahat ng Levitang kasama niya na dala ang kaban ng tipan ng Diyos. Kanilang inilapag ang kaban ng Diyos hanggang sa ang buong bayan ay makalabas sa lungsod. Sinabi ng hari kay Zadok, 'Ibalik mo ang kaban ng Diyos sa lungsod. Kapag ako'y nakatagpo ng biyaya sa mga mata ng Panginoon, ibabalik niya ako at ipapakita sa akin ang kaban at gayon din ang kanyang tahanan. Ngunit kung sabihin niyang ganito, hindi kita kinalulugdan, ako'y naririto. Gawin niya sa akin ang inaakala niyang mabuti.'" Mula po riyan, Kabanatang 18, 5 hanggang 9, 2 Samuel 18, 5 to 9, ito na yung nakabalik na si David at si Absalom naman ang tumatakas. 18, 5 hanggang 9, "At ang hari ay nag-utos kina Joab, Abisai at Itay, 'Pakitunguhin ninyong may kaawaan ang kabataang si Absalom, alang-alang sa akin.' At narinig ng buong bayan ang nagbili ng hari sa lahat ng punong kawal tungkol kay Absalom. Kaya't lumabas ang hukbo sa kaparangan laban sa Israel, at ang labanan ay naganap sa gubat ng Ephraim. Ang hukbo ng Israel ay natalo doon ng mga lingkod ni David, at nagkaroon ng malaking patayan doon sa araw na iyon na may 20,000 katao. Ang labanan ay kumalat sa ibabaw ng buong lupain, at ang gubat ay lumamon ng mas maraming tao sa araw na iyon kaysa sa Tabak." Talatang 9, "Nakasagupa ni Absalom ang mga lingkod ni David. Si Absalom ay nakasakay sa kanyang mola, at ang mola ay nagdaan sa ilalim ng mayabong na mga sanga ng isang malaking ensina. Ang kanyang ulo ay nasabit sa ensina, at siya ay naiwang nakabitin sa pagitan ng langit at lupa, samantalang ang molang nasa ilalim niya ay nagpatuloy." Talatang 14 at 15, "Nang magkagayo, sinabi ni Joab, 'Hindi ako magsasayang ng panahon na gaya nito sa iyo.' At siya'y kumuha ng 3 palaso sa kanyang kamay at itinusok sa puso ni Absalom, samantalang siya'y buhay pa sa gitna ng ensina. 10 kabataang lalaki na nagdala ng sandata ni Joab ang pumalibot kay Absalom, at kanilang pinatay siya." Mula po riyan ay lumundag tayo sa awit 3. Ito po ang awit na ayon sa pamagat, awit ni David nang takasan niya si Absalom. Unang 2 talata, "Panginoon, ang mga kaaway ko ay dumarami. Ang tumitindig laban sa akin ay marami. Marami ang nagsasabi tungkol sa aking kaluluwa, walang tulong mula sa Diyos para sa kanya." Talatang 8, ang pagliligtas ay sa Panginoon, sumaiyong bayan nawa ang iyong pagpapala." Huling talata na lamang po sa Bagong Tipan, Mateo Kabanatang 8, 11 at 12. Mateo Kabanatang 8, 11 at 12. "Sinasabi ko sa inyo, marami ang manggagaling sa silangan at sa kanluran at mauupong kasalo ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga anak ng kaharian ay itatapon sa kadilimang nasa labas, doon nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Doon pa lang po sa pangalang Absalom, maipapalagay na natin na buong galak ang puso ni David dito sa kanyang anak na si Absalom. Alam po ba niyo ang ibig sabihin ng Absalom ay ama ng kapayapaan. At kung si David malamang ang nagbigay ng pangalan na yan ay maaring tuwang-tuwa siya sa kanyang anak na si Absalom, paborito ng isang Israelita ang salitang Shalom na kanyang ginagamit patungkol sa lahat ng pabor ng Diyos. Ito ay Shalom, at kapag tinawag niya ang anak na may salitang Shalom, masasabi natin na napaka-pabor ang nararamdaman ni David ng kanyang pangalanan ng kanyang anak na si Absalom. At alam natin din sa salaysay kung paanong nagkaroon ng pabor si David sa kanyang anak dahil sa maraming bagay, at masasabi natin na pinaburan ng husto itong si Absalom ni David. Sa mabilisang pagbubuod, makikita natin na itong si Absalom ay bago pa na yung ating talatang binasa, nagkaroon na ito ng pagkakasala ng kanyang patayin yung sarili niyang kapatid na si Amnon, na nagkaroon naman ng kasalanan sa kanya. Subalit sa halip na gamitin ng batas, ay nilagay ni Absalom sa sarili niyang kamay ng kanyang patayin yung kanyang half-brother na si Amnon. Subalit naging magaang ang parusa ni David sa kanyang anak na si Absalom, at madali ring ipinanumbalik. At nung nasa katapusan na, ay patuloy pa rin nakikiusap si David sa kanyang mga general na pakitunguhan ng mabuti itong si Absalom kahit pa siya'y nag-alsa na sa kanya. Kaya sa buong salaysay, mula umpisa hanggang sa katapusan, makikita natin na andun ang pabor ni David sa kanyang anak na si Absalom. Subalit, ginamit ni Absalom ang kanyang mga pabor upang maagaw ang kapangyarihan mula sa kanyang amang hari. At siya sandaling nagtagumpay sa kanyang balak, ngunit sa kahulihan ay kanyang ikipinahamak. Isang mabigat ang mensahe ko ngayong umaga, mabigat ang kaparusahan ng may mga pabor na pangkaharian, ngunit naging kalaban. Mabigat ang kaparusahan ng may mga pabor na pangkaharian, ngunit naging kalaban. Walang duda na pinaburan si Absalom bilang anak ng hari. Ngunit sa kabila ng mga pabor na yon, ginamit niya upang mag-alsa, maghimagsik, magkudita laban sa kanyang amang hari. Subalit sa katapusan, ito ang kanyang naging kapahamakan. Ngunit makikita natin na tinutumbasan ito ng kasabihan ni Jesucristo na ating binasa sa Mateo, na tinukoy niya sa mga anak ng kaharian. Sino itong mga anak ng kaharian? Sa orihinal, ito'y tumutukoy sa mga Israelita sapagkat sila ang hinirang na bansa ng Diyos upang maging kanyang kaharian dito sa mundo. Subalit sa kahulihan, itong mga anak ng kaharian, itong mga Israelita ay winalang saysay yung kanilang pabor, yung kanilang kalamangan, yung kanilang mga biyayang tinamasa, sila'y tumalikod nang dumating na yung Mesiyas, nang dumating na yung tunay na hari sa katauhan ni Jesucristo, ay kanilang tinanggihan, winalang saysay nila ang kanilang mga pabor. Ngunit maiaangkop din natin ito sa mga napaburan na mga pagpapalang pangkaharian, subalit sa halip na kanilang gamitin yung mga pabor na pangkaharian, ay kanilang tinalikuran, sila'y naghimagsik, at ang mensaheng makikita natin dito sa nangyari kay Absalom, yung pinaburan, yung may pakinabang, yung may kalamangan sa kaharian ay may lalong mabigat na kaparusahan kung hindi nila gamitin yung pakinabang, yung biyaya, yung pabor na ibinigay sa kanila, nakabigat sa kanilang kaparusahan na sila'y binigyang biyaya, binigyang pabor na pangkaharian. Tingnan natin yung dalawang bagay na nangyari kay Absalom, sapagkat ganito rin ang mangyayari sa mga binigyang ng mga pabor ng pangkaharian at winalang saysay. Dalawang bagay. Una, kahit napakalapit sa kaharian, pinili ay paghihimagsik. Kahit napakalapit sa kaharian, pinili ay paghihimagsik. Ikalawa, para sa pansamantalang pagtagumpay, pinalit ay kapahamakan. Para sa pansamantalang pagtagumpay, pinalit ay kapahamakan. Nangyari ito kay Absalom, mangyayari ito sa mga may pakinabang na pangkaharian, ngunit ginamit upang labanan ang hari. Una, kahit napakalapit sa kaharian, pinili ay paghihimagsik. Kung pamilyar tayo sa salaysay ni Absalom, ay sinabi ko na nga malambot ang puso ni David para sa kanyang anak. Nang magkasala siya ng pagpatay sa kanyang kapatid na si Amnon, hindi siya pinarusahan ng angkop na parusa ni David. At siya'y agad ring pinanumbalik sa kaharian. Malayang nakakilo sa kaharian itong si Absalom na kanyang ginamit upang magmanipula ng mga tao manlinlang hanggang sa siya ay magkaroon ng sapat na kapangyarihan at naghimagsik laban sa kanyang ama. At ang makikita nating leksyon dito ay may mga kalagayan na malapit sa kaharian na pinaburan, ngunit may dagdag ito laging pananagutan. Hindi pare-pareho yung mga pakinabang na ibinigay sa mga tao ukol sa pangkaharian. May mga taong mas malapit sa mga biyayang pangkaharian. Ang mga tunay na kabilang sa kaharian ay yung mga mananampalataya lamang. Kung hindi ka mananampalataya ni Jesucristo, hindi ka kabilang sa kaharian ni Jesucristo. Maliwanag yung sinabi ni Jesus kay Nicodemo na malibang ikaw ay ipanganak na muli, hindi ka makapapasok sa kaharian. Hindi niya tinutukoy doon yung pagpunta ng langit kapag namatay. Tinutukoy niya yung narito pa lamang, paano ka mapapabilang sa kaharian? Kinakailangan mo ng karanasang kapanganakang muli. Ito ang kilos ng banal na espiritu sa isang makasalanan kung saan siya ay binibigyan ng liwanag tungkol kay Jesucristo upang siya'y sumampalataya, magsisi. At yan lamang ang talagang kabilang sa kaharian ni Jesucristo. Suriin mo yung sarili. Maaring pinalaki ka sa paniniwalang meron kang relihiyon, pinalaki ka sa paniniwalang meron kang kabutihan at maaring ginagamit mo yan upang bigyang tiwala ang iyong sarili na ikaw ay pupunta sa langit kapag ikaw ay namatay. Yan ay maling akala. Ang tanging kabilang kay Jesucristong makakarating sa langit sa kamatayan ay yaon lamang mga mananampalataya sa kanya bilang tumanggap sa kanyang pagkapanginoon at pagiging tagapagligtas. Ginawa mo na ba yun? Kung hindi mo ginagawa, walang sapat na kabutihan, walang anumang relihiyon ang magpapabilang sa iyo sa kaharian ni Jesucristo. Gayunman, may mga taong bagamat hindi kabilang sa kaharian ni Jesucristo, ay masasabi nating malapit sa kaharian. Merong ganitong eskriba na sinabihan si Jesus matapos na sila'y magpalitan ng mga pangungusap tungkol sa pinakamahalagang batas. Ang sabi ni Jesus sa kanya, Marcos 12:34, hindi ka malayo sa kaharian. Kaya't may mga ganyang kalagayan na masasabi nating hindi sila malayo sa kaharian, malapit sila sa kaharian, bunga ng mga pabor na kanilang tinanggap. Halimbawa, ang pabor ng pagtuturo ng salita ng Diyos ay isa sa mga napakahalagang pabor na mapalapit sa kaharian. Ang salita ng Diyos sa Ebanghelyo, yan ay salitang nasa loob ng kaharian. At kapag naririnig mo yan, para kang nakaririnig ng tunog na nasa loob ng kaharian. Napakalaking pabor yan. Ibig sabihin, malapit ka na sa kaharian kapag naririnig mo ang katulad nitong mensahe ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Anong ginagawa mo sa mensahe na iyon? Sinabi ni Jesus kay Pilato, kung inyong matatandaan, ang aking kaharian na hindi sa mundong ito, kaya't hindi siya gagamit ng sandata sa halip ang trabaho ng kaharian, sabi niya kay Pilato, ay magpatotoo ng katotohanan. Yan ang pinagkakaabalahan sa kaharian ni Jesucristo. Kapag naririnig mo ang mensahe ng katotohanan, nakaririnig ka ng isang tunog na mula sa kaharian ni Jesucristo. At ang ibig sabihin, malapit ka. Malapit ka sa kaharian. Kung naririnig mo ang katotohanan, napakalapit mo kung naririnig mo ang Ebanghelyo. Maaaring ang ilan sa inyo ay ilang hakbang na lamang sa kaharian ni Jesucristo. Ang iglesia ay ang komunidad na kabilang sa kaharian. Kapag nakakadalo ka sa iglesia, ito'y isa pang hakbang na palapit sa kaharian. Isipin mo yung mga taong maaring sa buong buhay nila ay walang nadaluhan na iglesyang nangangaral ng katotohanan, ngunit ikaw ay nakakadalo ng iglesia. At bilang nakadadalo ng iglesia, isa pang hakbang itong palapit sa kaharian. Kayong mga lumaki sa tahanan ng mga mananampalataya ni Jesucristo, lalo pa itong paglapit sa kaharian. Isipin niyo ang mga hakbang na yun, naririnig mo ang katotohanan, nakakadalo ka ng iglesia, at lalo pat kabilang ka sa pamilya at mga magulang na mga mananampalataya ni Jesucristo, lumaki ka sa tahanang Kristiyano, lalo kang lumapit sa kaharian. Maraming tao ang nabubuhay sa mundo na hanggang sa kanilang kamatayan ay mamamatay ng malayo sa kaharian. Hindi narinig ang katotohanan. Walang nakilalang mga Kristiyano. Walang nakitang iglesia. Ngunit ikaw, maaaring nasa iyo lahat ng mga iyon. Napakalaking pabor. Napakalapit mo sa kaharian. Ngunit lilinawin ko ang isang bagay. Ang kahulugan ng pabor na malapit sa kaharian ay ang dagdag na sagutin sa Diyos. Niliwanag yan ng ating Panginoon, Lucas 12:48. Ngunit sa bawat binigyan ng marami, ay marami ang hihingin sa Kanya. At sa Kanya na pinagkatiwalaan ng marami, ay higit na marami ang kanilang hihingin sa Kanya. To whom much is given, much will be required. At kung binigyan ka ng maraming pakinabang ng kaharian, hindi ito para magsaya ka sa mga pakinabang na iyon, kundi dagdag na sagutin. Maraming pabor na tinumasa ni Absalom sa kanyang pagiging prinsipe ng kaharian, anak ni David. Ngunit hindi siya nagkasya sa mga ito. Ang ginusto niya ay yung hindi para sa kanya. Idinaan niya sa panlilin lang, pagmamanipula ng mga mamamayan doon sa pintuan ng lungsod. In the city gate, diyan pumupunta yung mga may usapin para humingi ng audience sa hari. Hinaharang niya. At sinasabi niyang walang panahon sa inyo ang hari. Kung ako sana ang hukom, ay pagmamanipula ito. Sa halip na bigyan niya ng magandang pangalan ang kanyang amang hari, ginamit niya yung kanyang pagiging prinsipe upang agawin ang puso ng mga mamamayan. Eh siyempre makisig pa siya. Baka kung nabuhay siya rito sa ating panahon, pag-aagawan itong modelo. Kaya't madali siyang hinangaan, madali siyang pinaniwalaan. Ngunit ginamit niya ang pabor niya para maghimagsi. At sinasabi ko sa iyo na ang pabor sa iyo na mula sa kaharian ay hindi mo karapatan. Biyaya ito ng Diyos. At kung pinagyaman sa iyo ang mga pakinabang na galing sa kaharian, ang tanong ay ano ang ginagawa mo rito? Alam niyo ba ang Pilipinas ay pangalawa na sa buong mundo ng sa geothermal electricity? At meron tayong ilan dito, meron tayo dito sa Makiling. Alam kong isang pribilehyo ng mga komunidad sa geothermal ay halos libre na yung kanilang kuryente. Isipin nyo kung may tahanan doon na nagpipilit pa rin magkandila. Ando na yung pribilehyo niya, ngunit ayaw niyang gamitin yung liwanag. At kung binibigyan ka ng liwanag, anong ginagawa mo sa pribilehyo na iyon? Ang hamon ko sa iyo, huwag kang maghimagsik. Bagkus ay magpasakop ka sa tunay na hari na si Jesucristo. Gaano man ang iyong mga naging pabor na pangkaharian, hindi ka pa rin kabilang sa kaharian ni Jesucristo hanggat hindi ka dumarating sa punto ng pagsampalataya sa Kanya bilang hari ng kaligtasan. At kasama sa pagsampalataya sa Kanya ay pagsisisi. Sa simpleng paglalarawan, ano ang pagsisisi? Ang pagsisisi ay pagbabago ng hari. Yung dati kang may pinaghahari sa iyong buhay, ambisyon, kasalanan, sariling kalooban, ang ibig sabihin ng pagsisisi ay tatalikuran mo yung pinaghahari mo sa iyong buhay upang ang maghari na ay si Jesucristo. Dumating ka na ba sa ganung punto ng pagsisisi at pananampalataya kay Jesucristo? Gaano man kalapit sa kaharian, ay mamamatay kang wala sa kaharian kung hindi ka sumampalataya kay Jesucristo. Ang pagiging hari ni Jesucristo ay kanyang inangkin sa pagganap niya ng kanyang kamatayan sa krus at nang siya'y mabuhay na muli. At yun ang iyong tingnan upang ikaw ay mapabilang sa kaharian. Hari siya ngayon na tumatawag sa pamamagitan ng pangangaral ng salita at ang panawagan niya sa iyo ay magpasakop ka sa kanya. Huwag kang maghimagsik. Ang malungkot na pinili ni Absalom ay ang maghimagsik laban sa tunay na hari noon na si David. At ganito ang mabigat na ginagawa ng mga pinaboran na pangkaharian, ngunit salip ay pinanglalaban nila yung kanilang pabor. Marami akong kilalang mga taong pinalaki sa kaalaman ng Biblia, ngunit humantong sa puntong ginamit nila ang alam sa Biblia para labanan ang Biblia. May mga pinalaki sa katuruang Kristiyano nang lumaon ay kanilang ginamit ang mga katuruan na yun upang talikuran ang pananampalatayang Kristiyano. Mag-ingat ka na huwag kang makarating sa ganung paghahantong ng iyong mga pakinabang. May isang karakter sa nobela ni John Bunyan na Pilgrim's Progress nang siya'y nasa tahanang kung saan nakita niya isang lalaki sa hawla, the man in the cage. At nung kanyang tanungin, sino ka? Bakit ka nariyan? At ang sinabi ng lalaki ay, I am not now what I once was. Hindi na ako ngayon. Hindi ako ngayon kung ano ako dati. Ano ka ba dati? Nung tanong siya ni Christian, ang sabi niya ay, I was once a flourishing professor both in my eyes and in the eyes of others. Dati akong namumungang nag-aangking Kristiyano sa mata ko at sa mata ng iba. Subalit hindi ko binantayan. I left off watching. At maaaring nasa ganun kang kalagayan na inaangkin mo ang mga pagpapalat, mga kapakinabangang Kristiyano, ngunit hindi mo ginamit. Itong nangyari kay Absalom. Kahit napakalapit sa kaharian, pinili ay paghihimagsik. At anong kinalabasan? Ikalawa, para sa pansamantalang pagtagumpay, pinalit ay kapahamakan. Mayugto na nagtagumpay ang nilunsad ni Absalom na kudeta laban sa kanyang ama. Napaalis si David at ang kanyang mga tapat na tagasunod mula sa Jerusalem. Isipin niyo yun, si David ito. Ngunit dumating nga sa puntong nagtagumpay itong si Absalom, nagkaroon siya ng maraming tagasunod, naagaw niya ang mga puso ng mga mamamayan at napaalis niya, napatalsik niya mula sa Jerusalem ang kanyang ama. May mga ganitong panahon na tila namamayani ang mga kalaban na laban sa kaharian ni Yesu Kristo. Mas maraming kapanig ang mga nasa kamalian kaysa sa panig ng pagtuturo ng katotohanan. Pag ako'y nasa Manila, nadadaanan ko madalas ang mga malalaking projects na mga alam kong pasimuno ng kamalian at hindi ko maiwasang makadama ng paninibugho. Bakit nasa kanila lahat ng pondo? Bakit nasa kanila lahat ng mga kayamanan at mga bagay na nagpapalakas sa kanila? Samantalang ang mga nasa katotohanan ay naghihikahos. Pinag-aaralan natin sa kasaysayan ng ilang yugto ng pagdurusa ng mga mananampalataya nang sila ang napapatalsik o inuusig hanggang patayin. Ngunit ang mga ito ay pansamantala lamang na nagpapahintulot sa kanila ng soberanong Diyos. At ito ang kinata ni David nang siya'y tumatakas mula sa paghihimagsik ng kanyang anak na si Absalom, kinata niyang awit tatlo. Adonai, sinabi niya ang bintang sa kanya ng mga tao, wala siyang tulong sa Diyos, hindi ba't masakit pakinggan yan? Wala sa panig mo ang Diyos. Wala kang yaman, wala kang impluensya, wala kang lakas sa politika, mahina ang inyong panig. Ayan ang sinabi kay David, wala kang tulong mula sa Diyos. Subalit ang konklusyon ni David ay ang pagliligtas ay sa Panginoon. Ito pa rin ang ating mensahe kahit pa dumarating ang panahon na tila nananaig ang nasa kamalian, ang nasa kasamaan. Anibersaryo ngayon ng kamatayan ng dinadakilang Pangulo ng Estados Unidos na si Abraham Lincoln. Binaril siya habang nanonood ng palabas sa isang teatro April 14. And the following day, April 15, 1865, siya ay namatay. Katatapos lamang ng civil war noon na kanyang pinagtagumpayan, kaya't siya ay nanaig sa kanyang prinsipyong palayain lahat ng mga alipin. Binaril siya ng isang panatiko na ayaw magpalaya ng mga alipin. At magtataka tayo bakit ang mga ganun ang nangyayari, nangingibabaw yung nasa kasamaan, yung bayani ng mga alipin ay napatay. Nangyayari talaga yan. Hindi natin aalisin ang pagkasoberano ng Diyos dahil nanaig pansamantala ang kalooban ng masama. Ang hamon sa atin ay huwag mong hayaan na ang mga pansamantalang umaakit ang dumaig sa tawag ng kaharian. Si Absalom na nagtagumpay sa paggamit ng panlilinlang, anong nangyari sa kanya? Naging biktima ng panlilinlang. Iniwan ni David ang isa niyang tagapayong si Husay upang maging miyembro ng lupon ng mga tagapayo ni Absalom At nung humingi na siya ng payo, anong gagawin kay David, yung tamang payo sana from a military standpoint ay sinalungat ni Husay. Huwag mo munang tugisin, tiyak naggalit na galit si David. At pinakinggan niya si Husay. Kaya't nagkaroon ng panahon si David na mag-reinforce hanggang sa naging handa na siya ang sumalakay. Hanggang sa kahulihan, nakita natin na may puso si David para sa kanyang anak na si Absalom. Nakiusap siya sa kanyang mga heneral na ingatan ang kanyang buhay. Ngunit hindi siya sinunod ng kanyang heneral na magiging kasunod nating titingnan ng kalaban ni David sa susunod na linggo, si Joab. At si Absalom, na nagmalaki sa kanyang itsura, lalo na sa haba raw ng kanyang buhok, anong nangyari sa kanya? Sumabit ang buhok. At pinatay siya sa isang kahiyahiyang paraan. Isang kawal na dapat ay lumalaban, kung mamatay man ay lumalaban, ay andun nakabitin, walang magawa sa kanyang sarili. Anong pinapakita nito yung bigat na nangyari kay Absalom? Yung kaparusahang iginawad sa kanya dahil sa lahat ng pakinabang na ibinigay sa kanya, yung winalang bahala niya. Gayun din tayo sa pag nang si Absalom ay namatay, anong nangyari? Si David ay naghinagpis. At tayo bilang iglesia sa mga lumalaban sa kaharian, hindi tayo nakikipaglabang gusto natin silang puksain. Meron tayong hinagpis para sa kanila. May hinagpis para sa mga kalaunan ay daranas ng paghahatol sa kalubusan ng paghahari ni Hesus Kristo. Tiyak ang kapahamakan na naghihintay sa kalaban ng hari. Naniniwala ako riyan, subalit hindi ko yan pinaniniwala ang may kagalakan. Sapagkat kung isipin ko yan, ang karugtong ay hinagpis. Hinagpis lalo na doon sa mga paulit-ulit na nakarinig ng mensahe ng kaligtasan, binigyan ng mga kapakinabangang pangkaharian, nakadalo ng iglesia, lumaki sa kristyanong pamilya, nakakilala ng mga mananampalataya, subalit sa kabila ng lahat ng iyon, tinalikuran ang mensahe. At kung mangyari yan sa iyo, pag ihinagpisan kita, subalit ang katotohanan ay kung hindi ka kay Hesukristo, wala ka sa kaharian. Mamamatay kang nasa labas ng kaharian. At anong sabi ni Hesukristo sa mga anak ng kaharian, ngunit sila'y hindi sumampalataya, sila'y itatapon sa labas na kadiliman kung saan merong pagngangalit ng ngipin at pagtangis. At sana kung dumating ka sa gayong kalagayan, sa gitna ng pagtangis ng ngipin at pagngangalit ng ngipin, ay iyong sabihin ang buong pag-amin na ikaw ay napahamak hindi dahil sa kakulangan ng pulpitong ito. Ikaw ay mapapahamak sa kabila na narinig mong paulit-ulit ang mensahe ng kaligtasan. Tinawag kang paulit-ulit na magpasakop kay Hesukristo. Subalit sa kabila ng mga paulit-ulit na yun, paulit-ulit ka rin lumabas ng gusaling ito na walang pananampalataya. At ngayong umaga muli pa kitang tinatawag na lumapit sa ating Panginoon. Ganito ang larawan na ginamit ng ating Panginoong Jesus sa paglulubos ng kaharian sa mga anak ng kaharian, sila'y tatangis at magngangalit ang ngipin. At ayokong mangyari yan sa sino man na narito at maging kayong mga nakikinig sa radyo. At tayo bilang mga mananampalataya, isa itong panawagan din sa atin. Isang karakter pa ni John Bunyan sa Pilgrim's Progress, ang pangalan ay Faithful. Alam niyo nangyari kay Faithful, pinili niyang mamatay kaysa magpatukso sa isang bayan na tinawag ni John Bunyan na Vanity Fair. Yung mga katuwaang walang muwang, walang saysay. At kuminsan ganito ang itatawag sa atin. Kung mangyari yun, sana ay piliin natin ang kaharian. Bawat nakapakinig ngayon ay muli nabigyan ka ng pabor ng kaharian, pabor ng katotohanan, pabor ng ebanghelyo. At ang tanong sa iyo, anong gagawin mo sa pabor na yan? Magdaragdag ka lang ba ng sagutin? O ang panawagan ay huwag kang matulad kay Absalom. Lumapit ka at magpasakop sa hari. Tayo ay manalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami sa prinsipyong muli na natutunan namin sa buhay ni Absalom. Bagamat mabigat ang katotohanan ito, ngunit ito ang prinsipyong lumalabas sa nangyari kay Absalom, isang pinaboran bilang anak ng kaharian. Napakarami niyang pakinabang, subalit winalangsaysay niya at pinili ang maghimagsik. At maaaring mangyari iyon sa mga naritong nakikinabang sa mga pagpapalang pangkaharian, ngunit maaaring winawalang saysay. Panalangin namin na hipuin mo ang kanilang mga puso at ngayong umaga ay palapitin at magpasakop sa paghahari ng aming Panginoong Hesukristo. Panalangin namin din na makita namin na bagamat may mga panahong pansamantalang nagtatagumpay ang kamalian, ang mga pangmundong ambisyon, subalit sa kahulihan, ang paghahari ni Hesukristo ang mananaig, at nawa ngay tunay na tanggapin namin ang katotohanan na ito kaming mga mananampalataya na nagkakaroon ng paninibugho kung minsan kung nakikita namin ang tila pamamayani ng mga kamalian, ngunit alam namin na nananatili kang soberano at ang kalooban at plano mo para sa kaharian ni Hesukristo ay mananaig sa kahulihan. Ngayong umaga, sa muling pangangaral ng salita, ay muling nabigyan ng pabor ang mga nakapakinig ngayon. At panalangin namin sila'y hipuin mo at palapitin sa kay Hesukristo at magpasakop sa kanyang paghahari. At nawa, maitaas namin ang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.